Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Είναι το Κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2. Πρόβλημα με Μακρέι στην ΑΕΚ Μπέτσον. Δεν παίζει με τον Παναθηναϊκό επί του πιεστηρίου η είδηση. Πριν σας πω οτιδήποτε άλλο, Τάσος Σοϊλεμέζης στους ήχους. Τάσο, καλό μεσημέρι. Αντώνης Παναγιωτόπουλος και Γιώργος Τομόπουλος στην παραγωγή επιμέλεια και υποστήριξη της εκπομπής. Με μπάσκετ θα ξεκινήσουμε σήμερα. Μετά θα ασχοληθούμε με την εθνική ομάδα ασφαλώς, που αύριο παίζει με τη Γαλλία, και θα κλείσουμε στη συνέχεια με ειδήσεις από το διεθνές ρεπορτάζ, ποδόσφαιρο, μπάσκετ και με τα 100 χρόνια του Εθνικού Πειραιά. Πολύ μεγάλη ομάδα ο Εθνικός. Λοιπόν, με την είδηση της τελευταίας ώρας αρχίζουμε με το πρόβλημα του Τζόρνταν Μακρέι. Πάμε στο Γιάννη Κάρμα. Τι γίνεται, Γιάννη, καλό μεσημέρι. Άλλο ένα πρόβλημα για την ΑΕΚ.
Καλησπέρα, Βαγγέλη. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Ναι, πράγματι, άλλο ένα πρόβλημα για την ΑΕΚ εν ώψη του σημερινού δύσκολου παιχνιδιού κόντρα στον Παναθηναϊκό, 5 και 4 από την ΕΡΤΡΙΑ και την ΕΡΑ ΣΠΟΡ. Ο Μακρέι έχει ενοχλήσει στο πόδι και δεν δηλώθηκε για το σημερινό παιχνίδι. Αυτό σημαίνει ότι ο Καμπεγγέλε θα είναι τελικά στην δωδεκάδα, θα είναι ο έκτος ξένος και η ΑΕΚ θα προσπαθήσει να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα κόντρα στον Παναθηναϊκό χωρίς ένα από τους πιο κομβικούς παίκτες της και χάνει και ύψος στη θέση 3. Οπότε αντιλαμβάνεται κανείς ότι ο Μάκλεμορ και ο Νετζίπογλου θα αναγκαστούν να παίξουν ακόμα περισσότερο και να βοηθήσουν κόντρα στα κορμιά που έχει και ο Παναθηναϊκός.
Λοιπόν, δυσκολεύει κι άλλο η προσπάθεια της ΑΕΚ, παρότι το παιχνίδι θα γίνει και κλεισμένο των θυρών. Έτσι κι αλλιώς δεν ήταν το φαβορί. Το φαβορί ήταν ο Παναθηναϊκός, ο αίτητος μέχρι τώρα Παναθηναϊκός, γιατί ο Μακρέι ήταν ένας σταθερός παίκτης, έτσι. Σταθερός σε απόδοση παίκτης της ΑΕΚ. Μαζί με τον Κουσμίνσκας και τον Μάκλεμορ.
Ναι, και τον Νεράντλ, θα πω. Ότι ναι, το έκανε εξαιρετικές εμφανίσεις.
Εξαιρετικές σε συγκεκριμένα παιχνίδια με μεγάλα τρίποντα και πολλά τρίποντα κτλ.
Ναι, είναι η τετράδα παικτών που κουβαλούσε την ΑΕΚ, γιατί όταν ο Μάκλεμορ δεν ήταν αποδοτικός έξω από το τρίποντο, έμπαινε ο Μακρέι που ήταν η αλλαγή του και έδινε ένα διαφορετικό τρόπο παιχνίδι, μια άλλη διάσταση, γιατί ο Μακρέι πιο πολύ πήγαινε και προς τα μέσα στο καλάθι. Δηλαδή εκτελούσε από τα 5-4 μέτρα, όχι τόσο πολύ από την περιφέρεια. Οπότε έδινε στην ΑΕΚ μια άλλη διάσταση στο παιχνίδι της όταν δεν λειτουργούσε το τρίποντο. Τώρα χωρίς τον Μακρέι, αναγκαστικά ο Μάκλεμορ θα πρέπει να παίξει περισσότερο και η ΑΕΚ να προσπαθήσει να βρει άλλους τρόπους επίθεσης, εάν δεν ισχύει το μακρινό σουτ.
Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, Γιάννη, θα τα πούμε και αργότερα, γιατί τώρα θέλω να κάνω την ανάλυση της αγωνιστικής. Ήθελα την είδηση, την άσχημη, αυτή είναι, δυσάρεστη είδηση για την ομάδα της ΑΕΚ εν ώψη του σημερινού ντέρμπι. Θα τα ξαναπούμε αργότερα, γιατί τώρα θα υποδεχτώ το Σάβα Σημεωνίδη, το βοηθό προπονητή του Λαβρίου, να μας αναλύσει τα παιχνίδια που προηγήθηκαν. Σάβα, καλό μεσημέρι. Άκουσες κι εσύ.
Καλησπέρα σε όλους.
Άκουσες, coach, ότι δεν παίζει ο Τζόρνταν Μακρέι στο σημερινό ντέρμπι. Είναι πρόβλημα της τελευταίας στιγμής που λένε. Έχει ενοχλήσει το γόνατο. Οπότε μια λύση λιγότερη για την ΑΕΚ. Να ξεκινήσουμε από αυτό, από την είδηση δηλαδή.
Κοιτάξτε, είναι τεράστια απώλεια για την ΑΕΚ Μακρέι, γιατί είναι ένας από τους δημιουργικούς γκάρ. Είναι αυτός ο οποίος μπορεί να δημιουργήσει πάσες, αλλά κυρίως με το παιχνίδι του, με το ενδιάμεσο σουτ που έχει μετά τα pick and roll, αυτό το πουλά που λέμε, το mid range, δημιουργεί αναγκαστικά περιστροφές στην άμυνα. Η άμυνα πρέπει να του επιτεθεί. Οπότε οι πάσεις μετά μεγαλώνουν το γήπεδο. Χωρίς αυτόν η ΑΕΚ είναι μια σκάλα χαμηλότερη στη δημιουργία της.
Ναι, βέβαια. Και επειδή ξεκινήσαμε από αυτό, ας μείνουμε παραπάνω στο ντέρμπι το σημερινό. Με την ΑΕΚ παίξατε, ως Λαύριο εννοώ, στην πρεμιέρα και κάνατε τον μπαμ. Δηλαδή η πρώτη μεγάλη σας νίκη ήταν στα Αλιώσια, κόντρα στην ΑΕΚ. Από τότε βέβαια η ΑΕΚ, έχω την εντύπωση, στο δικό σας παιχνίδι, στο μεταξύ σας παιχνίδι, δεν είχε και δύο ξένους, αλλά δεν το λέω ως δικαιολογία, αλλά από τότε η ΑΕΚ έχει βελτιωθεί. Σωστά?
Εντάξει, σίγουρα θα γινόταν αυτό, γιατί ήταν μια ομάδα με σχεδόν 10-11 καινούργιους παίχτες, προπονητής με φιλοσοφία συγκεκριμένη. Εντάξει, η ισπανική νοοτροπία των προπονητών εκπέμπει κάποια πράγματα όσον αφορά το παιχνίδι. Δεν είναι εύκολο να τα περάσει ένα και μήνα και δύο μήνες. Νομίζω ότι η ΑΕΚ σιγά σιγά αρχίζει και βρίσκει ρυθμό. Βρίσκουν οι παίχτες μεταξύ τους, τη χημεία μεταξύ παίχτων και προπονητή. Και νομίζω υπάρχουν και τα παιχνίδια του Champions League που η ομάδα αρχίζει, ξέρεις, όσο παίζεις, οι ομάδες αρχίζουν και βρίσκουν και ρυθμό μέσα τα παιχνίδια.
Βέβαια. Τι είναι αυτό που χαρακτηρίζει λοιπόν την ΑΕΚ πριν περάσουμε στο στυλ του Παναθηναϊκού που θέλω να μου το σχολιάσεις, που είναι και το φαβόρι. Τι είναι αυτό που χαρακτηρίζει την ΑΕΚ φέτος? Είναι το γεγονός ότι επιτίθεται γρήγορα όπως παρατηρούν οι περισσότεροι, ότι πηγαίνει σε επιθέσεις 8 έως 12 δευτερολέπτων και ως αποτέλεσμα ανεβάζει το σκορ πολύ ψηλά? Τι είναι αυτό που χαρακτηρίζει την ΑΕΚ του Πλάθα, κατά την άποψή σου?
Κοίταξε, αν το δούμε προπονητικά, νομίζω ότι ξεκινάει λίγο πιο πριν η επιθετικότητα και έχει να κάνει με την άμυνα. Δηλαδή, παίζει αρκετά επιθετικές άμυνες, παίζει heads out στο pick and roll, παίζει αρκετά επιθετικά, έτσι ώστε δημιουργεί τις συνθήκες για λάθος ή για άστοχα shoot τριών πόντων, που σημαίνει rebound και transition. Οπότε η επιθετικότητα της ΑΕΚ, αυτή που βλέπουμε στο transition και στα 8 με 12 δευτερόλεπτα, έχει ξεκινήσει από πολύ πιο πριν. Άρα νομίζω αυτή είναι η βασική φιλοσοφία της ομάδας, να μπορεί να είναι πιεστική στην μπάλα, να μπορεί να δημιουργεί πίεση σε συνεργασίες, να χαρίζει εν μέρη κάποια shoot, να ελέγχει τα rebound και από εκεί και μετά να κάνει το παιχνίδι που θέλει ο coach Πλάθα στο transition.
Αρχίσαμε με την ΑΕΚ επειδή υπήρχε η είδηση του Μακρέη. Πάμε όμως στον Παναθηναϊκό. Μετά τις πρώτες εβδομάδες της σεζόν που διανύουμε, ο Παναθηναϊκός είναι αλλαγμένος, είναι μεταμορφωμένος προς το καλύτερο. Έχω την εντύπωση και στις δύο πλευρές του παρκέ, δηλαδή και στην άμυνα και στην επίθεση. Συμφωνείς?
Νομίζω ότι έκανα και την καλύτερη, ότι έχει τελειώσει με την καλύτερη εμφάνιση μεσοβδόμαδα. Ήταν πάρα πολύ καλός. Το έδειξε δηλαδή και η εικόνα του. Νομίζω ότι οι παίχτες πλέον αρχίζουν και βρίσκουν χημεία μεταξύ τους, γιατί και ο Παναθηναϊκός έχει ένα ρόστερ πολύ μεγάλο. Και καταλαβαίνεις ότι όταν έχεις ένα και δύο παίκτες σε κάθε θέση πολύ υψηλού επίπεδου, σίγουρα χρειάζεται χρόνος για να μπορέσουν όλοι να βρουν τους ρόλους τους. Ο Παναθηναϊκός έχει το καλύτερο momentum, θεωρώ, αυτή τη στιγμή από την πρώτη μέρα που ξεκίνησε αυτή η χρονιά. Είναι στο καλύτερο του σημείο και έχει σίγουρα ακόμα μεγαλύτερα περιθώρια βελτίωσης.
Παρότι έχει τις δύο απουσίες του Παπαπέτρου και του Χουάντσο, ίσως αυτές οι απουσίες να βοήθησαν εντός εισαγωγικών για να βρουν τους ρόλους τους οι υπόλοιποι, παρότι προστέθηκε και ο Κέντρικ Ναν.
Αυτό γίνεται πάντα στο μπάσκετ, νομίζω και στον ομαδικό αθλητισμό. Όταν κάποιοι παίκτες λείπουν, νομίζω ότι οι υπόλοιποι συσπηρώνονται γύρω από αυτό, παίρνουν περισσότερο χρόνο. Θεωρώ ότι πάντα γίνεται αυτό. Όμως οι παίκτες που λείπουν δεν είναι παίκτες που από αυτούς ξεκινάει η δημιουργία της ομάδας. Εγώ εκτιμώ ότι έχουν βρει ρυθμό οι δημιουργοί της ομάδας και τα point guard ή τα combo guard που έχει ο Παναθηναϊκός. Οπότε από εκεί ξεκινάει η καλύτερη εικόνα του και η δημιουργικότητά του.
Το Σλούκα τον περιμέναμε. Για τον Τζέρι...
Έχει αλλάξει επίπεδο από την αρχή με αυτό που ξεκίνησε.
Αλλά και αυτός εγνωσμένης αξίας. Ο Τζέρι Αν Γκραντ...
Ο Γκραντ είναι τρομερός. Διανύει το καλύτερο του σημείο στο πρωτάθλημα. Ταιριάζουν και μεταξύ, γιατί είναι καλός διεμβολιστής ο Γκραντ, οπότε δημιουργεί ρήγματα στην άμυνα. Ο Σλούκας διαβάζει απίστευτα όλα τα κομμάτια των παιχνιδιών. Ο Βιλντόζα είναι έτοιμος να εκτελέσει πίσω από το pick and roll. Οπότε καταλαβαίνεις ότι αν βάλουμε και τον Νάν σε αυτό το επίπεδο που ακόμα τώρα τον έχουμε δει, καταλαβαίνεις ότι έχει μια τετράδα guard και point guard, η οποία είναι... Δεν ξέρεις και να πω το μαρκάρεις. Και τι να μαρκάρεις.
Δύναμη πυρός ο Μίτογλου, έτσι. Πιο πολύ και από το Λεσόρ, που παίζει πολύ επιθετικά και στις δύο πλευρές του γηπέδου. Ο Μίτογλου κάνει ένα τρομερό πρωτάθλημα και τα νούμερα του είναι απίστευτα.
Ο καλύτερος power forward αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Επειδή έχω παρακολουθήσει Ευρωλίγκα, δεν ξέρω ποιος άλλος κάνει την πορεία του Μίτογλου. Παίζει νομίζω 2 και 3 φορές καλύτερα από ό,τι θα περιμένα στον Παναθηναϊκό. Συγχαρητήρια στο παιδί, μπράβο. Νομίζω ότι είναι άξιος, γιατί είναι και ένας στήλος που χρειάζεται και η εθνική ομάδα. Θεωρώ ότι είναι μεγάλο στήριγμα και για τον Παναθηναϊκό, αλλά και για την εθνική ομάδα αργότερα.
Θα παίξει σήμερα λογικά κάποιο χρόνο πάνω στον Κουσμίνσκα, σε έναν από τους πιο ποιοτικούς της ΑΕΚ ο Λιθουανός, αλλά εντελώς διαφορετικό στυλ. Ο Μίτογλου παίζει πολύ, πηγαίνει πολύ και στο rebound, Παίζει και κοντά και μακριά από το καλάθι. Έχει το σουτ, αλλά παίζει και δυναμικά. Ο Κουσμίνσκας εκτός από το σουτ παίζει με πλάτη, έτσι.
Ναι, παίζει με πλάτη, αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί να το κάνει με τέτοια συνέπεια απέναντι στο Μίτογλου. Θεωρώ ότι θα τον τραβήξει μακριά, να ανοίξει με pop-out, ναι, να επιτεθεί με αυτόν τον τρόπο. Ή να περιμένει στην περιφέρεια για να γυρίσει μια μπάλα από τη δημιουργία της ΑΕΚ, να καταλήξει αυτόν. Θεωρώ ότι ο Μίτογλου είναι πολύ δυνατός, γιατί είναι ένα παιδί που παίζει στο 4, αλλά ουσιαστικά, αν τον δεις, η αγωνιστική του αξία είναι αυτό που λέμε 4,5, παίζει δηλαδή και σαν 5 μπορεί να παίξει. Έχει καταπληκτικά rebound και μπροστά, αλλά και πίσω. Και κυρίως το επιθετικό του rebound είναι πάρα πολύ καλό στο Μίτογλου. Βάζει το σώμα του καταπληκτικά και γι' αυτό νομίζω και αν δεις και τα νούμερά του, στο επιθετικό rebound έχει πολύ καλά νούμερα.
Ως μια εκτίμηση.
Ο Κουσμίνσκας δεν έχει το επίπεδο αυτή τη στιγμή του Μίτογλου, ενώ έχει ποιότητα σαν παίχτης. Νομίζω ότι ο Μίτογλου υπερτερεί στη θέση 4.
Ως μια εκτίμηση για το ντέρμπι, πού πιστεύεις, coach, ότι θα κοιμανθεί? Θα πάει δηλαδή σε πολλές κατοχές όπως αρέσκεται η ΑΕΚ και σε μεγάλο σκορ ή όχι?
Δεν εκτιμώ ότι μπορεί η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή να αλλάξει το DNA της, αυτό που χτίζει ο coach Πλάθα.
Θα πάει να παίξει στα ίσα δηλαδή τον Παναθηναϊκό και ό,τι βγει.
Έχει συνέπεια στη φιλοσοφία του, ξέρεις, Ισπανοί προπονητές, και νομίζω ότι θα συμπεριφερθεί στο παιχνίδι σε σχέση με αυτό που σκέφτεται στο μπάσκετ. Οπότε δεν περιμένω κάτι διαφορετικό.
Ακόμα και αν κινδυνεύσει να χάσει με μεγάλη διαφορά, δηλαδή.
Τώρα κοίταξε να δει. Σε μικρά adjustments, αν γίνουν σε κάποια σημεία των
παιχνιδιών. Μικρές προσαρμογές.
Πιθανόν να υπάρξουν, αλλά νομίζω το κεντρικό κομμάτι της φιλοσοφίας δεν θα αλλάξει. Mm-hmm. Ο Παναθηναϊκός από την άλλη μεριά του αρέσει να παίζει με αυτόν τον τρόπο. Ναι. Θέλει να παίξει με πολλές κατοχές, θέλει να παίξει με την ταχύτητα, έχει μεγάλη ποιότητα, θέλει να τρέξει στον εφηβιασμό. Νομίζω ότι θα δούμε ένα πολύ θεαματικό παιχνίδι σήμερα.
Αναμφίβολα, διότι ο Παναθηναϊκός, επαναλαμβάνω, μπορεί το παιχνίδι να διεξάγεται και κλεισμένο των θυρών, είναι το φαβορί, αλλά και η ΑΕΚ έχει τη δεύτερη πιο παραγωγική επίθεση στο πρωτάθλημα. Σκοράρει 87,3 πόντους. Καθόλου αμελητέα ιστορία, έτσι. Το αντίθετο. Δηλαδή, ο Προμηθέας και η ΑΕΚ πάνε σε αυτό το ξέφρενο ρυθμό. Ούτε καν ο Παναθηναϊκός με τον Ολυμπιακό. Έτσι.
Απλά σήμερα, Βαγγέλη, πρέπει να δούμε ποιος θα είναι αυτός που θα ηγηθεί τη δημιουργία της ΑΕΚ. Γιατί, όπως και να το κάνουμε, δεν ξέρω με ποιο τρόπο η ΑΕΚ θα μπορέσει να ξεπεράσει κάποια κομμάτια της άμυνας του Παναθηναϊκού. Γιατί ο Παναθηναϊκός έχει πολλούς παίχτες. Θα πρέπει να πάει σε ατομικές ενέργειες κάποιοι παίχτες της ΑΕΚ. Θα δούμε. Νομίζω ότι είναι ένα.
Ναι, τώρα τονίζεις κάτι που ξεχωρίζει, ένα τομέα στον οποίο ξεχωρίζει ο Παναθηναϊκός, η πίεσή του, γιατί φέρνει αυτή η πίεσή του και περίπου 10 κλεψίσματα ανά παιχνίδι όταν μιλάμε για το πρωτάθλημα. Και εκεί ο Χολ, αν δεν είναι σε καλή κατάσταση, ο Φλιώνης, ο Ράντλ και οι υπόλοιποι της ΑΕΚ, ο Καράμπελας, όποιος χρησιμοποιηθεί, θα δυσκολευτούν. Είναι πολύ σωστό.
Ο Χολ είναι αυτή τη στιγμή ο μοναδικός παίχτης που μπορεί να δημιουργήσει πράγματα στο γήπεδο. Γιατί εντάξει, και ο Φιλιώνης είναι πολύ καλός παίχτης, εκτιμώ και ο Καράμπελας, αλλά είναι παιδιά που θα παίξουν για την ομάδα, θα περιμένουν. Θεωρώ ότι πιθανόν η ΑΕΚ να παίξει και με πολλά screen μακριά από την μπάλα, για να μπορέσει να δημιουργήσει ρήγματα. Γιατί στην μπάλα θα πιέζεται σίγουρα.
Λοιπόν, και επειδή ανέφερα το μέσο όρο της ΑΕΚ στην επίθεση, που είναι η δεύτερη καλύτερη επίθεση στο πρωτάθλημα, η επίθεση της ΑΕΚ με 87,3. Και ο Παναθηναϊκός...
Πρέπει να είμαστε κοντά και εμείς,
Και εσείς κοντά, ο Παναθηναϊκός πιο κοντά με 85,3 πόντους. Βεβαίως αυτές οι ισορροπίες μπορεί να αλλάξουν έπειτα από το σημερινό παιχνίδι. Θα δούμε και το σκορ και την έκταση της διαφοράς για την ομάδα που θα επικρατήσει, αλλά γενικά τα νούμερα τα παρακολουθούμε γιατί βγάζουμε συμπεράσματα. Στα υπόλοιπα παιχνίδια της αγωνιστικής και γενικά του πρωταθλήματος θέλω να πάμε τώρα, Σάβα Σημεωνίδη. Το Σάββατο δυσκολέψατε αφάνταστα, και έρχομαι τώρα στο Λαύριο, που ξεκίνησε εντυπωσιακά τη σεζόν, το Περιστέρι. Είχατε ευκαιρίες και να το πάρετε το μάτς.
Ναι, η ομάδα έκανε μια εξαιρετική εμφάνιση. Νομίζω ότι αυτό που ζήτησε ο coach μέσα στην εβδομάδα ήταν να βγάλουμε μια αντίδραση. Εκτιμώ ότι μετά από τις πρώτες 4 αγωνιστικές η ομάδα έκανε και το 3-1 και κάνει σπουδαίες νίκες. Και νομίζω ότι λίγο εφησυχάστηκε. Έχουμε κάποια άπειρα παιδιά τα οποία χρειάζεται να διαχειριστούν και τον εαυτό τους, αλλά και το πώς είναι το πρωτάθλημα στην Ελλάδα. Χάσαμε λίγο την ισορροπία μας. Το παιχνίδι που είχε πρέπει με το Μαρούς στο γήπεδό μας δεν το διαχειριστήκαμε με τον τρόπο
που έπρεπε. Σας πήγε πίσω.
Εκτιμώ ότι αν το παιχνίδι αυτό που κάναμε χθες στο Περιστέρι το είχαμε κάνει εντός έδρας, θα είχαμε κάνει νίκη στο γήπεδό μας με το Μαρούσι. Αλλά στο μπάσκετ ποτέ δεν γίνεται αυτό που θέλεις. Πάντα περιμένεις να δεις την κατάληξη. Νομίζω ότι μας έκανε καλό τελικά αυτή η ήττα. Αντιδράσαμε σαν ομάδα. Δείξαμε τις δυνατότητες μας στο Μαρούσι και με δύο σημαντικές απουσίες που ήταν ο Καβαδάς και ο Ζάρας. Δείξαμε ότι έχουμε μεγάλο ταλέντο, ειδικά μπροστά. Πρέπει να βελτιώσουμε κομμάτια στην άμυνά μας. Δουλεύουμε καθημερινά πάνω σε αυτό. Αλλά η ομάδα δείχνει ότι είναι ταλαντούχα και για λεπτομέρειες θεωρώ χάσαμε αυτό το παιχνίδι στο Περιστέρι. Μια εξαιρετική ομάδα, όπως ξέρεις καλά. Με τον κότς Πανούλη να κάνει εξαιρετική δουλειά εκεί. Θεωρώ ότι τους βάλαμε πολύ δύσκολα. Αλλά θέλει και εμπειρία.
Και τύχη, μερικές φορές.
Ένα σουτ μέσα, ένα σουτ έξω. Στην ΑΕΚ όταν κερδίσαμε, είχαμε βάλει δύο πολύ μεγάλα σουτ στο τέλος. Στο Περιστέρι δεν τα βάλαμε. Οπότε, ξέρεις, για να κάνεις μια τέτοια μεγάλη νίκη, χρειάζεται δύο μεγάλα σουτ.
Πολύ καλές οι επιλογές πάντως που έχετε κάνει στους ξένους. Παρότι πρωτόπειροι μερικοί, έτσι. Καστανέδα, Θόρντον, αυτοί είναι πάρα πολύ καλοί παίκτες.
Εγώ πιστεύω ότι θα κάνουμε καριέρα και στην Ευρώπη περισσότερο. Δηλαδή, ο Καστανέδα είναι, το έδειξε δηλαδή το παιδί, έχει πολύ μεγάλο potential. Πιστεύω ότι θα παίξει τα επόμενα χρόνια. Αν μείνει στην Ευρώπη, θα παίξει σε καλές ομάδες. Και ο Ντετζούλιος είναι καλός. Και ο Χέλεμς έχει δείξει καλά στοιχεία. Ουσιαστικά η πρώτη χρονιά ήρθε λίγο στον προμηθεία πέσει, αλλά ουσιαστικά αυτή είναι η χρονιά που παίζει στην Ευρώπη. Από το κολέγιο που είχε ένα χρόνο πριν. Ο Μούρ είναι ένα πολυεργαλείο που μπορεί να παίξει τρεις θέσεις, από το 3 μέχρι το 5. Το είδες, λείπει ο ψηλός, παίζει 5. Στο 4 είναι συνεπής, αυτή είναι η θέση του. Στο 3 μπορεί να σταθεί γιατί είναι αρκετά ευκίνητος και γρήγορος. Νομίζω έχουμε παίξει και πολλές θέσεις. Δεν σου λέω για τον Θόρτον, ο οποίος είναι γνωσμένης αξίας παίχτης. Δεν ήρθε πρώτη φορά στην Ευρώπη να παίξει. Ναι. Νομίζω ότι είναι και σαν δάσκαλος για τους υπόλοιπους γύρω-γύρω, γιατί είναι εξαιρετική προσωπικότητα και σπουδαίος χαρακτήρας, αλλά και πολύ σημαντικός παίκτης. Οπότε, ξέρεις, βοηθάει όλους γενικά να καταλάβουν το πώς είναι εδώ το
σημαντικό. Σημαντικό. Το Περιστέρι, ο Προμηθέας, για να πάμε και στον Προμηθέα που έκανε πολύ μεγάλη νίκη και με τεράστια διαφορά απέναντι στον Απόλλωνα, συν 38. Ο ΠΑΟΚ, ο Άρης, θα παλέψουν στη δεύτερη ταχύτητα, σωστά? Ποια βλέπεις καλύτερη αυτή τη στιγμή, έπειτα από 7 αγωνιστικές, αν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μια από αυτές τις ομάδες που είναι σε καλύτερη κατάσταση? Την ΑΕΚ ασφαλώς.
Κοίταξε, δεν έχω παίξει το μόνο παιχνίδι από αυτή το γκρουπ των ομάδων που δεν έχουν παίξει είναι ο Άρης. Αυτά τον έχω δει απ' έξω και γνωρίζω γενικά τον τρόπο που παίζει. Από τις υπόλοιπες ομάδες μου έκανε το μεγάλο εντύπωση ο Προμηθέας. Ήταν μια ομάδα που έχει αρκετά καλούς και ποιοτικούς παίχτες, αλλά παίζει σε ένα πολύ καλό ρυθμό αγωνιστικό. Έχει συνέπεια σαν ομάδα, κυκλοφορούν την μπάλα, παίζουν πολύ καλά στην άμυνα, έχουν ρόλους, το προπονητικό στάφι είναι πολύ καλό. Θεωρώ ότι ο Προμηθέας μου έκανε έτσι πολύ μεγάλη εντύπωση εμένα στον τρόπο που αγωνίζεται.
Έβαλε 18 τρίποντα. Είναι ρεκόρ για το πρωτάθλημα. Έβαλε 18 τρίποντα. Σκοράρει με συνέπεια κοντά στους 100 συνέχεια.
Παίζει σε μια εξαιρετική ταχύτητα για τον μπάσκετ. Επειδή έχω συνεργαστεί και με τον κόουτς Παπαθεοδόρου, έχουν δουλέψει πολύ και σε αυτό το κομμάτι, αλλά είναι και οι παίχτες τέτοιοι που έχουν δώσει πολύ μεγάλη προσδοκία, νομίζω. Και είναι και σημαντικό για τον Προμηθέα ότι βάζει και καινούργια παιδιά, μικρού σε ηλικία, με ρόλο να παίξουν στο πρωτάθλημα και να εμφανιστούν στο ελληνικό μπάσκετ, που χρειάζεται νέα παιδιά να μπουν. Τώρα, όπως είναι αφορά για τις άλλες ομάδες, η ΑΕΚ έχει πολύ ποιοτικούς παίκτες, ίσως τους ποιοτικότερους από όλους σε αυτόν τον γκρουπ των παιχτών. Έχει NBA, έχει πολύ μεγάλους παίκτες. Και εκτιμώ ότι η ΑΕΚ θα είναι σίγουρα μία από τις ομάδες που θα διεκδικήσει την τετράδα.
ΠΑΟΚ και Άρης, 82-76 πήρε ο ΠΑΟΚ το ντέρμπι.
Επειδή έχουν, ο Άρης θεωρώ ότι έχει στο EuroCup τα παιχνίδια αυτά που είναι πολλά παιχνίδια, πιθανόν έχει και σκαμπανεβάσματα στην απόδοση του στο ελληνικό πρωτάθλημα παίζοντας κάθε εβδομάδα. Ενώ οι ομάδες του Champions League, επειδή παίζουν κάθε 15 μέρες, ίσως να έχουν καλύτερο να ξεκουράζονται περισσότερο και να μπουν στο πρωτάθλημα να δίνουν μεγαλύτερη σημασία.
Σημαντικό και αυτό. Πολύ σημαντικό. Συμφωνώ.
Ναι, γιατί ξέρεις, ο Άρης όταν παίζει, ειδικά και ταξίδια που είναι και μακρινά πολλές φορές, γυρίζει μία μέρα αργότερα. Είναι τρεις μέρες το ταξίδι, μία μέρα πριν και μία μέρα μετά. Οπότε αν παίζει Σάββατο ή Κυριακή, έχει μία μέρα να ξεκουραστεί, να κάνει recovery και να ξαναπαίξει ένα παιχνίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να πηγαίνει κάπου εκτός έδρας και να κάνει μια ήττα παραπάνω που δεν την έκανε πριν. Βέβαια, γι' αυτό έχουν κάνει και μεγάλα ρόστερ οι ομάδες. Αυτό ξέρεις, το δούμε στη ροή του πρωταθλήματος.
Στην πορεία, στην πορεία.
Πώς θα διαχειριστούν και την ξεκούραση των παιχτών, θα παίξει και ρόλο η τύχη, πού πετυχαίνει κάθε ομάδα, τι τραυματισμούς έχει. Εμείς, ξέρω εγώ, ήμασταν τυχεροί που βρήκαμε τον ΠΑΟΚ εντός έδρας. Παίξαμε καλά, αλλά έλειπε και ο Μακνής εκείνη την ημέρα, έλειπε ο Τσαϊρέλης.
Τραυματίστηκε και ένας ακόμη του ΠΑΟΚ στη διάρκεια του μάτς. Ναι, εντάξει, συμφωνώ.
Για λίγο, ναι, αλλά εντάξει, έμεινε για λίγο εκτός παιχνιδιού. Θέλω να πω όμως ότι μπορείς να πας σε ένα παιχνίδι, να βρεις δύο τραυματίες. Θα παίξουν ρόλο και αυτό το πρωτάθλημα για την κατάταξη. Τώρα στα play-offs θα είναι ανταγωνιστικό πολύ το πρωτάθλημα. Θεωρώ ότι οι ομάδες έχουν ανεβάσει και budget, έχουν δημιουργήσει, έχουν φέρει καλούς παίκτες φέτος σε σχέση με το περσινό πρωτάθλημα. Και πιστεύω ότι θα δούμε και πολύ καλά play-out και play-offs.
Στις χαμηλές θέσεις, το Λαύριο έτσι όπως ξεκίνησε, φυσιολογικά δεν θα κινδυνεύσει. Λέω, αν υπάρχει ας πούμε κάποια λογική στο μπάσκετ. Ναι, το ξέρω δεν συμφωνείς, κρατάς επιφύλαξη και κρατάς μικρό καλάθι, αλλά βλέπω πολλά προβλήματα για την Καρδίτσα που είχε την ατυχία με το γήπεδό της, 0 στα 7, και ακόμη μεγαλύτερα προβλήματα και από την Καρδίτσα βλέπω στον Απόλλωνα Πάτρας. Αυτό θέλω να πω. Ο Απόλλωνας δεν βλέπω να φτιάχνει ένα καλό ρόστερ, να βρίσκει μια καλή χημεία. Θα δυσκολευτεί πάρα πολύ, εκτός αν γίνουν τρομερές διορθωτικές κινήσεις. Λέω με τα μέχρι στιγμής δεδομένα για τον Απόλλωνα. Η Καρδίτσα έφτασε και χθες κοντά στο να πάρει τη νίκη την πρώτη της, με διπλό μάλιστα μέσα στη Ρόδο, γιατί ο Κολοσσός δεν ήταν καλός. Αλλά ο Απόλλωνας...
Κοίταξε, η Καρδίτσα, για να πάρουμε ένα αυτά που είπες, καταρχήν να σου πω για μας. Θεωρώ ότι η ομάδα μας έχει μια βάση, ένα μαξιλαράκι με τις τρεις νίκες, που αν στην αρχή του πρωταθλήματος λέγαμε ότι θα έχουμε 3-4, νομίζω ότι θα είμαστε χαρούμενοι. Άσχετα αν ήταν το Μαρούσι, μας στεναχώρησε και μας έτσι πίκρανε σε σχέση με αυτό.
Εάν είχατε νικήσει και το Μαρούσι, θα ήσασταν με 1,5 πόδι στην κατηγορία.
Ήταν το τέλειο, θα ήταν το απόλυτο.
Βέβαια.
Εντάξει, αλλά πέραν αυτού, έχουμε ένα μαξιλαράκι να μας δώσει. Αλλά το πρωτάθλημα είναι πολύ μεγάλο. Μπορεί να φτάσει στο τέλος και θεωρώ ότι οι ομάδες δεν θα έχουν τεράστιες διαφορές. Θα είναι στη μία ή στις δύο νίκες, πιθανόν στη μία στο τέλος. Οπότε ένα λάθος που μπορεί να κάνει στο δεύτερο γύρο, όποια ομάδα κι αν είσαι του κάτω επίπεδου, δεν θα μπορέσει να το διορθώσεις, γιατί είναι μικρό το πρωτάθλημα. Έχει τη δεύτερη ευκαιρία, το play out, που μπορεί να έρθει ο τελευταίος να σε κερδίσει το γήπεδό σου και να ρίξει εσένα.
Ναι.
Οπότε δεν θα ηρεμείς ποτέ, νομίζω, με αυτό το format που έχει το πρωτάθλημα σήμερα.
Εγώ επιμένω πάντως ότι ο αδύναμος κρίκος είναι ο Απόλλωνας και όχι η Καρδίτσα που ακόμη δεν έχει νίκη.
Η Καρδίτσα έχει δείξει πολύ μεγάλη συνέπεια στην αγωνιστική της ταυτότητα.
Όντως, απλά δεν έχει πάρει αποτελέσματα.
Έχει παίξει πάρα πολύ καλά, επειδή έχω δει πάρα πολλά παιχνίδια της Καρδίτσας. Έχει παίξει πάρα πολύ καλά σε πάρα πολλά παιχνίδια. Θεωρώ μια αδυναμία της είναι η ευστοχία. Είναι άστοχη γενικά στα παιχνίδια της. Αν είχε μια τυπική ευστοχία, μπορεί να έχει κάνει και δύο νίκες. Καρδίτσα.
Και τον Απόλλωνα και τον Κολοσσό, για παράδειγμα.
Παίζει καταπληκτικά στην άμυνα. Έχει πολύ ωραίο ρυθμό γενικά σαν ομάδα. Έχει κάνει καλή δουλειά ο coach εκεί, ο Βανικολόπουλος. Και νομίζω ότι αν είχε και το γήπεδό της να παίξει πιθανόν με το Μαρούσι εντός έδρας,
ναι,
μπορεί να έχει κάνει σίγουρα μια νίκη. Λέω στη χειρότερη των περίπτωσεων. Άρα είναι η άτυχη της περίπτωσης Καρδίτσα, γιατί δεν είχε το γήπεδό της.
Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, γιατί θα έχει τα επόμενα παιχνίδια μέσα, αφού αντεστράφησαν οι όροι.
Γιατί στο δεύτερο γύρο Καρδίτσα
θα παίξει πολλά μέσα. Ναι, ναι, θα παίξει πολλά μέσα.
Μπορεί να είναι τότε και σε μια πολύ καλύτερη κατάσταση. Μπορεί να έχει και αν και διορθώσεις.
Όχι, για την Καρδίτσα συμφωνώ απόλυτα. Εγώ επιμένω ότι ο Απόλλωνας, τουλάχιστον ό,τι έχουμε δει μέχρι τώρα, έτσι.
Ναι.
Ο Απόλλωνας είναι ο αδύναμος κρίκος.
Είναι σίγουρο ότι φεύγοντας και ο coach και ήταν πολλά χρόνια, σίγουρα υπήρξαν στιγμή. Τώρα δείχνει η ομάδα ότι είναι σε μια μεταβατική κατάσταση. Δεν ξέρω τα εσωτερικά της ομάδας, δεν μπορώ να πω κάτι γι' αυτό. Όμως σίγουρα η εικόνα της από εβδομάδα σε εβδομάδα δείχνει ότι έχει προβλήματα.
Και μετά
όμως
τον τραυματισμό του Στάρκς, αλλά δεν έφταξε μόνο αυτό. Ήταν γενικότερα τα θέματα όπως τα λες. Ναι, coach, καταλαβαίνω.
Βαγγέλη, σε αυτό να σου πω κάτι όμως στο επαγγελματικό θεσμό. Ξέρεις πολύ καλά ότι μπορεί αύριο να κάνει δύο κινήσεις και να φέρει δύο πολύ καλούς παίχτες. Δεν ξέρω, νομίζω ότι ο Βον, δεν ξέρω αν έχει συμφωνήσει με την ομάδα.
Δεν το έχω. Δεν το έχω τελικό.
Ναι. Μπορεί να κάνει δύο πολύ καλές κινήσεις και να αρχίσει να βάζει παίχτες ποιοτικούς, οι οποίοι μπορεί από εκεί δεν το ξέρουμε να βρουν χημεία και να κάνουν και πολύ μεγάλες νίκες.
Γενικά είναι καταλαβαίνω από αυτά που συζητάμε ότι σου αρέσει πάρα πολύ ο ανταγωνισμός που υπάρχει στο φετινό πρωτάθλημα και το νέο φορμάτ.
Μ' αρέσει πάρα πολύ γιατί δίνει και δεύτερες ευκαιρίες. Δεν ρίχνει κάποιον από την πρώτη αγωνιστική που έχει κάνει δύο λάθη, την πέμπτη αγωνιστική που κάνει δύο λάθη, τον ρίχνει κατηγορία γιατί δεν μπορεί να το διορθώσει. Μ' αρέσει ότι έχουν δυναμώσει οι μικρομεσαίες ομάδες. Όπως είπες, το Group ΑΕΚ, Προμηθέας, ΠΑΟΚ, Άρης, Περιστέρι. Είναι σημαντικό ότι και οι ομάδες που είναι πιο κάτω για την πτώση έχουν βάλει περισσότερα χρήματα από πέρσι και έχουν φέρει και πολύ καλούς παίχτες, εγνωσμένης αξίας. Και νομίζω ότι το πρωτάθλημα όμως έχει κάνει όχι ένα, δύο βήματα ποιοτικά ψηλότερα από ό,τι είχε πέρσι.
Λοιπόν, δεν θα σε ρωτήσω ποιος θα το πάρει το πρωτάθλημα. Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει το μεγάλο διπλό στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, αλλά έχει πολύ δρόμο, γιατί θα απαντήσει ότι έχει πολύ δρόμο, το καταλαβαίνω. Θα σε ρωτήσω για να κλείσουμε, εάν για τον Καστανέδα που εντυπωσιάζει, επειδή έχει γραφτεί δεξιά-αριστερά, εάν έχουν προκύψει ήδη κάποιες προτάσεις από ευρωπαϊκές ομάδες. Όχι της Ευρωλίγκας ή του Eurocup.
Δεν το έχω ακούσει, όχι, ο Βαγγέλη, όχι. Ακριβώς εγώ. Ο Καστανέδα όμως ανήκει στην ομάδα. Από ό,τι γνωρίζω δεν ξέρω αν δεν έχει buyout.
Διότι το Λαύριο φημίζεται για τέτοιες καταστάσεις. Τους αναδεικνύει τους παίκτες. Τάισον Κάρτερ για παράδειγμα.
Αυτή είναι η φιλοσοφία Διαλό. Του Λαυρίου, ναι. Όλα αυτά τα τελευταία χρόνια. Νομίζω ότι ο Χρήστος Σερέλης έκτισε αυτό το κομμάτι και το υπόλοιπο staff, το management αλλά και οι πρόεδροι της ομάδας. Αυτό είναι το κομμάτι που εκπροσωπεί την ομάδα στην επαγγελματική κατηγορία. Να δημιουργεί συνθήκες για τους παίκτες. Και δεν έχει δημιουργήσει μόνο για τους Αμερικάνους. Μην ξεχνάμε ότι έχει δημιουργήσει συνθήκες για πολλούς καλούς Έλληνες παίκτες.
Σωστό, σωστό. Δηλαδή, του αρέσει του Λαυρίου. Του αρέσει του Λαυρίου η win-win κατάσταση. Ναι, το καταλαβαίνω.
Πολλοί Έλληνες παίκτες που τους χρειάζεται το ελληνικό ποτάσμα, που τους χρειάζεται η εθνική ομάδα. Θεωρώ ότι το Λαύριο τα προηγούμενα χρόνια και επί του Χρήστου, νομίζω ότι τους έδωσε χώρο και χρόνο να κάνουν πράγματα.
Ευχαριστώ πολύ, coach.
Τους βλέπουμε σε μεγάλες ομάδες. Και αυτό είναι πρέπει να το κάνουν όλες οι ομάδες. Να δίνουμε ευκαιρίες στα νέα παιδιά.
Εννοείται και σας αξίζουν συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πολύ, coach. Δεν έχω άλλο χρόνο.
Βαγγέλη,
καλό μεσημέρι.
Καλό
μεσημέρι. Ο Σάβας Σημεωνίδης, ο βοηθός προπονητής του Λαυρίου. Μια μουσική ανάσα, Τάσος Ελεμέζη, για να συνεχίσουμε με τα επόμενα θέματά μας. Show me how to love, man. Για πάμε να συνεχίσουμε. Πάμε σιγά σιγά στην Έλενα Μπουζαλά για τον αθλητικό της προβολέα. Έλενα, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, Βαγγέλη, κυρίες και κύριοι. Σήμερα λογικά φωτίζουμε σε αυτήν εδώ τη στήλη τον Νόβακ Τζόκοβιτς.
Που μιλάει και ελληνικά.
Που μιλάει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαρίστησε την Γεωργίτση στη δήλωση που έκανε το τέλος του αγώνα, καθώς Κοσμοτέ μετέδε το παιχνίδι. Είναι γνωστός φιλέλληνας εξάλλου ο Νόβακ Τζόκοβιτς,
έχει έρθει
πολλές φορές στην Ελλάδα, έχει μιλήσει με καλύτερα λόγια. Έχει παρακολουθήσει μπάσκετ, νομίζω, είχε έρθει το σεφ.
Έχει πάρει και φανέλα με το όνομά του στο παιχνίδι προς τιμή του Ντούσαν Ιβκοβιτς από τον Ολυμπιακό.
Ναι, το θυμάμαι στο γήπεδο μπάσκετ. Έκανε ένα ακόμα ρεκόρ, έφτασε τους 7 ATP Finals τίτλους, κάτι δεν το έχει καταφέρει κανένας τενίστας. Θα είναι στην κορυφή της ATP για 409 εβδομάδες, που επίσης δεν το έχει καταφέρει κανένας, καθώς με τους βαθμούς που πήρε είναι πάρα πολύ μπροστά από τον δεύτερο Αλκαράθ. Επομένως, υπολογίζουμε ότι θα είναι τόσες εβδομάδες, επίσης ρεκόρ. Νομίζω και πάρα πολλά λεφτά, σχεδόν 5 εκατομμύρια, για να πούμε και αυτή τη λεπτομέρεια. Απέδειξε ότι αυτή τη στιγμή είναι ο κορυφαίος τενίστας στον κόσμο και έχει δουλέψει πάρα πολύ γι' αυτό. Νίκησε τον Σίνερ, νίκησε τον Ρούνε, νίκησε τον Αλκαράθ, όλους οι κοσάριδες. Mm-hmm. Και έχει φτάσει σε αυτό το απίθανο ρεκόρ. Έχει μια φοβερή χρονιά. Ο μόνος τίτλος που το απομένει είναι, και το είπε ότι θα το διεκδικήσει, ένα χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Αν δεν κάνω λάθος, έχει πάρει και χάλκινο. Αλλά δεν υπάρχει τίποτα που να το έχει καταφέρει. Είναι σε εξαιρετική φόρμα. Νομίζω ότι αξίζει να τον φωτίσουμε σήμερα. Παρόλο που εμένα ξέρει, δεν είναι ο αγαπημένος μου τενίστας, mm-hmm. κυρίως για όλο το περιτύλιγμα.
Ναι, ναι, το έχω καταλάβει. Σε αντίθεση με εμένα.
Ναι, μέσα στο γήπεδο δεν μπορώ να μην το παραδεχτώ.
Επειδή ρωτάει ένας φίλος στη Μαρίζα mm-hmm. Γεωργίτση, που έκανε το ρεπορτάζ για την Κοσμοτέ TV και τη μετάδοση ναι. των αγώνων, έκανε τις δηλώσεις και μίλησε στα ελληνικά. Η Μαρίζα είναι κόρη του Φέδωνα, έτσι.
Βέβαια.
Φέδωνα Γεωργίτση. Mm-hmm. Ναι, 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 ναι,
ναι, ναι, ναι, ναι.
Εξαιρετική, εξαιρετική.
Μεταδίδει τένις και είναι και στην εκπομπή του Κωνσταβάρα στο.
Ναι, ναι, εξαιρετική. Εξαιρετική. Λοιπόν, περίφημα, έχουμε κάτι άλλο.
Όχι,
ένα ξεχωριστό θέμα περιμένω αύριο το μεσημέρι. Αν είναι και για Λίμνο, ακόμα καλύτερα. Για Κοντοπούλη θα ενθουσιαστώ. Αύριο.
Εκεί μόνο Τσίπουρα μπορούμε να μιλήσουμε γι' αυτό. Μένει, κάνετε και χωρίς. Και να φέρω, γιατί δεν πίνω, αλλά φέρνω.
Καλό μεσημέρι, αστειεύτηκα.
Ευχαριστώ. Α, επίσης, να σου πω κάτι άλλο.
Λέγε,
πόσο λέει
λέγε,
αυτό.
Ναι.
Η Φεστία. Ηρακλή Ατσική, γιατί πήγα στο ματς,
ναι.
που ήταν αίτητο,
ναι.
0-0 η Φεστία.
Αυτά είναι, αυτά είναι, αυτά είναι.
Ευχαριστώ. Κόψα τον βαθμό στον πρωτοπόρο.
Τέλεια. Χαίρετε. Ευχαριστώ πολύ, Έλενα. Καλό μεσημέρι. Έλενα Μπουζαλά, ανάψε και σήμερα τον αθλητικό της προβολέα. Θα περάσουμε και στα επόμενα θέματά μας. Βεβαίως θα ασχοληθούμε τώρα με την εθνική ομάδα και θα συζητήσουμε με τον Αριγάτα εν ώψη του αυριανού αγώνα με τη Γαλλία. Έγινε και η γιορτούλα των παικτών για τον Πογέτ, για τα γενέθλιά του. Γενικότερα προσπαθεί όλο το σύστημα να φτιάξει το κλίμα και πάλι εν ώψη του αυριανού αγώνα, κυρίως όμως εν ώψη των τελικών του Μαρτίου. Στο επίκεντρο φυσικά εννοείται και ο Φώτης Ιωαννίδης, που όπου σταθεί και όπου βρεθεί θα ερωτηθεί για αυτά που ακούγονται, για τα σενάρια, τις προτάσεις που έχει από ομάδες στο εξωτερικό, αλλά ο ίδιος επιμένει: το μυαλό μου είναι στον Παναθηναϊκό, δηλώνει το αστέρι των Πρασίνων, και στην εθνική ομάδα. Δεν σκέφτομαι τώρα τίποτα άλλο. Λογική, αναμενόμενη η δική του απάντηση. Άρης Γάτας για περισσότερα από το στρατόπεδο, κυρίως της εθνικής, αλλά και του Παναθηναϊκού, αν προκύπτει κάτι. Άρη, καλό μεσημέρι.
Γεια σου, Αγγέλη. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κύριε Σπύλου.
Καταρχάς, αύριο θα έχουμε sold out. Θα έχουμε λογικά.
Πώς το εννοείς το sold out?
Στα τρία τέταρτα του γηπέδου. Στα τρία τέταρτα.
Τρία τέταρτα του γηπέδου, ναι, θα έχουμε sold out. Αλλά από ό,τι μαθαίνω, η μία θύρα θα είναι πάλι κλειστή.
Ναι.
Και τώρα δεν έχω καταλάβει, γιατί δεν έχει δοθεί εξήγηση πιστική στο κομμάτι αυτό.
Κάτι ανάμεσα σε αίτημα της αστυνομίας, λόγους ασφαλείας, επιθυμία των οπαδών της ΑΕΚ να μην ανοίγει το πέταλο το συγκεκριμένο και όλα αυτά. Κάτι ανάμεσα είναι. Κάτι από όλα αυτά ισχύει ή όλα μαζί.
Sold out τώρα στα τρία τέταρτα του γηπέδου, αλλά ξέρεις, δεν
στα
είναι
διαθέσιμα,
και εικόνα.
Δεν είναι, όχι. Στα διαθέσιμα εισιτήρια, αν το πω καλύτερα.
Και δεν είναι και καλύτερη εικόνα και τηλεοπτικά, θα προσέθετα, διότι καλώς ή κακώς αυτό συμβαίνει πίσω από το ένα τέρμα, από τη μια εστία,
ναι.
που σημαίνει ότι τα περισσότερα απλά τα οποία κυκλοφορούν
δείχνουν άδειες εξέδρες.
Θα δείχνουν άδειες εξέδρες από πίσω, ακριβώς.
Ναι. Τι γίνεται
οπότε
τώρα,
είναι...
τι γίνεται τώρα στην εθνική ομάδα? Μετά τη γιορτή για τα γενέθλια του Πογέτε, έφτιαξε το κλίμα, δηλαδή τώρα Ξεχάστηκαν όλα, προχωράμε.
Είχαμε τη συνέντευξη τύπου πριν από λίγο. Ναι. Από εκεί επιστρέφω.
Μίλησε ο ίδιος ή ο βοηθός του?
Όχι, όχι, μίλησε ο βοηθός του γιατί ο Πογέτη είναι τιμωρημένος. Είχε αποβληθεί στο παιχνίδι με τους Ολλανδούς.
Το θυμάμαι.
Οπότε θα πρέπει νομότυπα να μιλήσει ο βοηθός του, ο οποίος δεν είπε και σπουδαία πράγματα, δηλαδή δεν γίναμε σοφότεροι.
Ναι.
Αναφορικά με τα θέματα που αφορούν την ομάδα. Και λέω γιατί, εντάξει, ο άνθρωπος τώρα ουσιαστικά για αυτές τις οδηγίες από τον Πογέτη θα παίρνει.
Διεκπαιρωτικά μίλησε, ναι.
Ναι, στο επίπεδο αυτό. Περισσότερο ενδιαφέρον είχαν οι δηλώσεις του Φώτη του Ιωαννίδη, ο οποίος είναι πολύ hot πρόσωπο τον τελευταίο καιρό. Ο Ιωαννίδης, ο οποίος για μια ακόμη φορά είπε ότι εντάξει, είναι ένα παιχνίδι αυτό στο οποίο πάντα έχουμε κίνητρο να παίξουμε απέναντι στους Γάλλους. Θα σου θυμίσω, μια και πιάσαμε την κουβέντα Βαγγέλη Ιωαννίδη, ότι ο Ιωαννίδης και σε αυτή την εθνική ομάδα, παρά το γεγονός ότι έχει δημιουργήσει πολύ μεγάλο ντόρο γύρω από το όνομά του, έχει παίξει μόνο ένα παιχνίδι. Αυτό το παιχνίδι με την Ολλανδία από την αρχή. Δεν έχει συμμετοχές στο τελευταίο χρονικό διάστημα τέτοιες και πολλές σημαντικές, έτσι ώστε να ξεκινάει τα μάτς. Mm-hmm. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί έχω στο μυαλό μου, το συζητάγαμε και νωρίτερα, τη δήλωση Πογέτη μετά το παιχνίδι με τη Νέα Ζηλανδία και για τον Κωνσταντέλια. Ο οποίος Πογέτη είπε ότι είδαμε, λέει, σήμερα, λέει, και καταλάβαμε πόσο ο Κωνσταντέλιας μπορεί να τα ανταπεξέλθει στην εθνική ομάδα. Ο Κωνσταντέλιας γίνεται ο κακός χάμος εδώ και ένα χρόνο τώρα για την εικόνα του. Και έρχομαι να προσθέσω στο κάδρο και το Φορτούνι και θα δεις ότι οι τρεις παίχτες που κάνουν την καλύτερη εικόνα και έχουν την καλύτερη εμφάνιση και γίνεται πολύ κουβέντα για το όνομά τους την τελευταία τουλάχιστον χρονιά, Κωνσταντέλιας, Φορτούνης και Ιωαννίδης, παρότι καλύτερη στην εθνική ομάδα ο Ιωαννίδης, δεν έχουν πολλά λεπτά συμμετοχή στην εθνική. Οι δύο δηλαδή δεν έχουν καθόλου. Και ο Ιωαννίδης γύρευε, τον βλέπεις, ας πούμε, να παίζει στο παιχνίδι με την Ολλανδία. Έπαιξε. Άρα λοιπόν είναι ένα θέμα αυτό, το οποίο θα μας απασχολήσει στο μέλλον. Και το λέω διότι η εθνική ομάδα, διεκπεραιωτικά, βεβαίως τώρα πόσο διεκπεραιωτικά μπορεί να είναι μια εικόνα μιας ομάδας η οποία έρχεται και έχει βάλει 14 γκολ στο Γιβραλτάρ, όπως είναι η Γαλλία, είναι μια άλλη υπόθεση. Είναι ένα δύσκολο μάτι.
Λες να βγάλουν το άκτη τους και σε εμάς.
Δεν νομίζω στο επίπεδο αυτό, γιατί δέχτηκαν δεν είμαστε
και Γιβραλτάρ. Ναι, δέχτηκαν και επικρίσεις πάντως, γιατί συνέχιζαν να παίζουν στον ίδιο ρυθμό.
Για την περιφορά τους.
Ναι, και δεν κατέβασαν ταχύτητα, δεν έζησαν τις μηχανές μετά το 7 ή το 10-0.
Κοίτα, θα σου πω κάτι. Οι Γάλλοι το έχουν αυτό. Μιλάμε και με ποιο λαό έχουμε να κάνουμε απέναντί μας. Έχουν αυτό το τουπέ. Έχουν δηλαδή αυτή την αλαζονία, αν θέλεις, όταν είναι πραγματικά σπουδαίοι να σε ισοπεδώσουν. Δηλαδή, εγώ το είχα εισπράξει και το είχα δει και στο πρώτο παιχνίδι, γιατί είχαμε τα δώσει στο μάτι της Εθνικής στο Παρίσι με τη Γαλλία. Γενικότερα είχαν ένα μπλαζέ ύφος σε όλα τα επίπεδα. Δηλαδή, μας βλέπουν διαφορετικοί. Δικαιολογημένα κάποιες στιγμές. Έχουν μερικούς από τους καλύτερους παίχτες του κόσμου.
Εντάξει, αυτοί, είναι πολύ σπουδαία ομάδα. Αυτοί βεβαίως υποστηρίζουν ότι παίζουν στον ίδιο ρυθμό όλα τα παιχνίδια για
όλα τα
90
μάτς.
Λεπτά, ναι. όλα τα μάτς. Και αυτό δείχνει ότι εκτιμούν πολύ και τον όποιο αντίπαλο έχουν μπροστά τους. Δηλαδή είναι ένδειξη και σεβασμού από ένα σημείο και μετά. Έτσι, ναι. Έτσι υποστηρίζουν.
Δεν μπορείς πάντως να τους κατηγορήσεις γι' αυτό. Δηλαδή στο ποδόσφαιρο, αυτός ο οποίος πραγματικά έχει τη δυνατότητα να το κάνει, ούτε να πει στο παίχτη πάτα φρένο και ξέρεις μην παίζεις και μην βάζεις άλλα γκολ.
Εγώ δεν είπα αυτό, απλώς μην τους ζητάς να παίξουν λυσασμένα, ας πούμε, μέχρι και το τελευταίο λεπτό.
Εσύ έχεις δίκιο, γιατί κυκλοφόρησε ένα βίντεο του Ντεσάντ από διτήρια,
ναι,
ο οποίος το ημίχρονο
του ζήτησε
να πετύχουν πάνω από 10 γκολ,
ναι,
που ήταν το ρεκόρ που σκέπιας. Οπότε εσύ έχεις δίκιο που το λες. Αυτή όμως από την άλλη πλευρά τώρα, οι παίχτες είναι υψηλού επίπεδου, πάρα πολύ υψηλού επίπεδου, οπότε καταλαβαίνεις ότι είναι λίγο δύσκολη τώρα και η διαχείριση σε αυτό το επίπεδο για το πώς μπορεί, ας πούμε, και ένας προπονητής να τους πει, ξέρω εγώ, σε ένα μάτς πώς θα αντιδράσουν. Τέλος πάντων, εμείς είχαμε σταθεί καλά στο Παρίσι και νομίζω ότι.
1-0 δεν ήταν το σκορ. 2-0. Βάλανε ένα στα τελευταία λεπτά, ναι.
Ναι, που εισπράττουν, γιατί εμείς κρατήσαμε για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Έπιασε το πέναλτι ο Βλαχοδήμος,
ναι.
Το Εμπαπέ τότε. Επαναλήφθηκε το πέναλτι, οπότε νομίζω ότι εκεί ήταν η καθοριστική κομβική φάση. Αλλά αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι να δούμε, Βαγγέλη, τι θα γίνει από την Τετάρτη και μετά στην Εθνική.
Ναι.
Το γεγονός ότι το κλίμα, μιας και με ρώτησε στην αρχή, είναι ευχάριστο, πάντα ήταν το κλίμα ευχάριστο στην ομάδα, το συντηρεί και το διατηρεί ο Πογέτ. Η ΕΠΟ όμως έχει χειριστεί μαεστρικά αυτή την ιστορία μέχρι τώρα. Και λέω μαεστρικά, διότι δεν μπορούσε να κάνει κάτι διαφορετικό όπως γινόταν στο παρελθόν, που γινόταν η φασαρία και ξέσπαγε ακόμη μεγαλύτερη θύελλα. Αλλά θα μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση αν η ΕΠΟ κρατήσει σε γίνει ευθείως και μετά την Τετάρτη,
ναι,
στο θέμα.
Για να δούμε, δηλαδή, για να δούμε, θα έχει ενδιαφέρον. Πάντως το έσβησε, τον άδειασε και το έσβησε όμορφα το ζήτημα. Ήρθαν και οι παίκτες μετά να τον στηρίξουν, οπότε τελειώνει αυτή η ιστορία. Ναι. Εδώ.
Για την ώρα
εδώ.
Πάντα.
Ναι.
Για την
ναι.
ώρα.
Μάλιστα.
Γιατί δεν ξέρουμε τι θα γίνει στο κομμάτι που αφορά τις συζητήσεις στην ανανέωση του συμβολαίου. Γιατί τα λέγαμε και από την αρχή ότι είτε με τον ένα είτε με τον άλλο τρόπο, πολύ δύσκολα ο Πογιέτ δεν θα πάει στα play-off του Μαρτίου, διότι δεσμεύεται η Ομοσπονδία με συμβόλαιο με κάτι.
Το θέμα είναι τι γίνεται μετά.
Ακριβώς. Αν δηλαδή θα τον φωνάξουν να γίνει ανανέωση του συμβολαίου και το μετάξεις πολλές φορές γίνεται και πριν σε αυτή τη φάση, διότι θα είναι άλλη κουβέντα αν προκριθεί η εθνική ομάδα το Μάρτι για το ανανέωση του συμβολαίου. Που δεν μπορείς να μην το κάνεις μετά, έτσι.
Καλά, καλά. Εάν προκριθεί, θα συζητήσει εκ του ασφαλούς ο Πογιέτ.
Και σε άλλη βάση, ακριβώς.
Αν αποκλειστεί, δεν το συζητάμε. Δεν έχει τύχει.
Ναι.
Μπορεί να μην έχει τύχει έτσι κι αλλιώς, αλλά λέω θεωρητικά, εάν προκριθεί, έχει το πάνω χέρι στη διαπραγμάτευση.
Εγώ θεωρώ ότι η ΕΠΟ δεν θα αφήσει να φτάσουμε μέχρι εκεί. Δηλαδή, θα έχουμε εικόνα τους επόμενους 4 μήνες. Για το αν υπάρχει πρόθεση να ανανεωθεί το συμβόλαιο του Πογιέτη ή όχι. Γιατί ξέρεις, δεν θα είναι και ότι καλύτερο να αιωρείται μια τέτοια ιστορία πριν τα παιχνίδια του Μαρτίου.
Εκείνο που είναι σίγουρο, και το διαπιστώνω κι εγώ δηλαδή, είναι ότι οι παίκτες, το γκρουπ των παίκτων, τον στηρίζουν. Αυτό βλέπω εγώ. Έχει καλή σχέση με τους παίκτες.
Ναι, αυτούς
που είναι τώρα. Αυτούς τους παίκτες που είναι τώρα στην εθνική ομάδα, ναι.
Ναι, γιατί είναι Ευαγγέλη, ξέρεις και τα αποτελέσματα καλά. Mm-hmm. Δηλαδή, η εθνική ομάδα είναι μέσα στο στόχο μετά από πάρα πολύ καιρό. Από τον Nations League, έχει δυνατούς αντιπάλους. Δεν έχουν έρθει δύσκολα άσχημα αποτελέσματα, σφαλιάρες, για να κριθεί, ας πούμε, ξέρεις, και ο τρόπος που ο καθένας θα βάλει τον εαυτό του απέναντι στην ομάδα ή στον προπονητή.
Εντάξει, θα τα πούμε και αύριο, Άρη.
Έγινε, Ευαγγέλη.
Ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι. Πάω στο Γιάννη Κάρμα γρήγορα, γιατί ο Παναθηναϊκός άφησε εκτός εξάδας ξένων για το σημερινό ντέρμπι τον Kyle Guy. Έλα, Γιάννη.
Πράγματι, Βαγγέλη, ο Γκάι είναι ο άνθρωπος που αφήνει ο Εργίνα Ταμάν εκτός από το αποψινόμαστε με την ΑΕΚ. Δείγμα του ότι ο Τούρκος τεχνικός συσσαγωγικά φοβάται να το μαλλιώ σέβεται πάρα πολύ την ΑΕΚ και δεν θα προχωρήσει σε ένα rotation. Ο Γκάι που έχει να αγωνιστεί αρκετό καιρό, δεν ήταν ούτε στην διαβολοδομάδα, δεν πήρε χρόνο συμμετοχής, δείχνει ότι δεν θα ρισκάρει να αφήσει κάποιον από τους και τον ΑΝ και τον Βιλντόσα εκτός, γιατί πρακτικά...
Άρα, Ναν, Βιλντόσα, Γκραν, 3, Γκριγκόνης, 4 και οι δύο ψηλοί, ο Λεσόρ και ο Μπαλτσερόφσκι.
Ναι, πρακτικά Μπαλτσερόφσκι και Λεσόρ δεν θα μπορούσε να κόψει, γιατί ο Παναθηναϊκός δεν έχει άνεση στους ψηλούς. Οπότε από τους 4 περιφερειακούς, ο Ναν προσπαθεί να πάρει χρόνο συμμετοχής και να βρει τα πατήματά του για να αποκτήσει το ρυθμό που δεν έχει. Άρα οι 3 ήταν δεδομένοι. Και από τους Βιλντόσα, Γκραν, και ο Βιλντόσα και ο Γκραντ δεν μπορούσαν να κοπούν, γιατί ο Γκραντ προφανώς κάνει τρομερές εμφανίσεις, οπότε είναι πολύ κομβικός. Ο Βιλντόσα έχει μεγάλη ποιότητα και ο Γρηγόνης είναι μια σταθερά που ο Παναθηναϊκός χρειάζεται.
Ξεκαθαρίζει το τοπίο, ξεκαθαρίζει το τοπίο και τις προθέσεις του ο Εργκίν Αταμάν, διότι δείχνει σε ποιους ποντάρει για να πάει ψηλά. Σε Ελλάδα και Ευρώπη. Δηλαδή η επιλογή της εξάδας είναι και το μήνυμα για το πού θα βασιστεί και στα μάτια της Ευρωλίγκας, που εκεί δεν έχει τον περιορισμό των 6 ξένων, αλλά δείχνει ότι θέλει να φτιάξει τώρα χημεία και ομοιογένεια με τις διάδες παικτών αναθέσει που προαναφέραμε. Εντάξει, αυτό είναι ξεκάθαρο. Σλούκας, Ναν, Γκραντ, Βιλντόσα, με όποια σειρά τους βάλει ο καθένας ως δίδυμα στο παρκέ. Ο Γκριγκόνης έτσι κι αλλιώς στο 3 λόγω και των απουσιών δεν αμφισβητείται, λόγω και των απουσιών του Παπαπέτρου και του Χουάντσο, και οι δύο ψηλοί. Αυτά είναι. Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα για τον Παναθηναϊκό.
Κοίτα, Βαγγέλη, αν δεν έπεσε με την ΑΕΚ σήμερα και έπεσε με μια ομάδα που δεν έχει την ποιότητα της ΑΕΚ.
Δεν το συζητάμε, αλλά τώρα μιλάμε για ένα ντέρμπι. Ναι.
Τώρα, επειδή η ΑΕΚ είναι μια ομάδα πολύ επικίνδυνη για τον Παναθηναϊκό και ο Αταμάν το ξέρει, δεν μπαίνει σε διαδικασία να ρισκάρει το οτιδήποτε.
Και επίσης, το ακούω αυτό και συμφωνώ, και επίσης θέλει ρυθμό για τους βασικούς του εν ώψη του αγώνα με τη Βαλένθια. Είναι φανερό και αυτό επίσης.
Ναι, μένει να δούμε βέβαια πώς θα πάει το match και κατά τι rotation θα κάνει και μέσα στο παιχνίδι. Δηλαδή, θα δούμε το Μωραήτα και τι ώρα, ή θα πάει πιο πολύ με Σλούκα πάλι και Βιλντόσα. Είναι και πώς θα του πάει το match.
Θα το δούμε.
Το πρώτο δείγμα με το κόψιμο είναι ότι το σέβεται το match, το φοβάται και θέλει να το πάρει με οποιοδήποτε κόστος. Δεν θα κάνει rotation.
Έχει προκύψει κανένα νεότερο όσο είμαι στην εκπομπή για τον παίκτη που πιθανότατα θα ανακοινώσει αυτήν την εβδομάδα ο Ολυμπιακός? και μάλλον θα είναι στα γκάρ.
Κάτι νεότερο, όχι. Δεν
ούτε
ξέρω,
ούτε από τους Kings που νίκησαν για μια ακόμη φορά. Υπάρχει κάτι νεότερο για τον Πετρούσεφ, έτσι?
Όχι, όχι. Δύσκολα νομίζω. Ο Πετρούσεφ, ρε Βαγγέλη, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να κολλήσει τον Ολυμπιακό με την άποψη.
Αλλά
άστο
αυτό. Το θέμα είναι αν μένει ελεύθερος ή όχι. Αυτό θα πάει κοντά στα Χριστούγεννα αυτή η ιστορία. Οπότε η υπόθεση που θα ξεκαθαρίσει ενδεχομένως αυτήν την εβδομάδα μετά τις εισηγήσεις του Γιώργου Μπαρτζόκα είναι η υπόθεση του περιφερειακού παίκτη για να βοηθηθεί και ο Γόκαπ μέχρι να γυρίσει και ο Γκος. Γιατί υπάρχει ο Γόκαπ και ο Λούντζης ουσιαστικά ως δίδυμο αυτή τη στιγμή στον Άσο για τον Ολυμπιακό. Εντάξει, Γιάννη, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι. Να πω εδώ για να μην το ξεχάσω, στο φίλο τον Παναγιώτη που στέλνει το μήνυμά του για το βιβλίο που κέρδισε, να μας στείλει με 851, βλέπω το κινητό του. Δεν μπορούμε να τρέχουμε στη βάση δεδομένων, είναι προσωπικά δεδομένα και να παίρνουμε ανά πάσα στιγμή τα τηλέφωνα. Στείλε μας ολόκληρο το τηλέφωνο σου, αφού δεν έχεις επικοινωνήσει εσύ μαζί μας, φίλε Παναγιώτη, να επικοινωνήσουμε εμείς, θα το σημειώσει ο Γιώργος Θωμόπουλος, για να παραλάβεις το βιβλίο σου, Μια ομάδα στον κόσμο αγαπώ. Συνεχίζουμε. Ποιο είναι το επόμενο μας θέμα, Γιώργο? Ο Γιάννης Βοητσίδης είναι στη γραμμή. Ναι, πάμε. Πάμε Θεσσαλονίκη. Γιάννη, τι γίνεται? Καλό μεσημέρι.
Γεια σου, Βαγγέλη. Καλό μεσημέρι. Καλή εβδομάδα σε όλους.
Πώς πάει, τι καιρό έχει στη Θεσσαλονίκη?
Σήμερα είναι πολύ καλύτερο. Μαλάκωσε. Είχαμε αρκετό κρύο.
Ευχαριστώ.
Το Σαββατοκύριακο, αλλά μια χαρά είναι τώρα. Και εντάξει, μην είμαστε και υπερβολικοί. Τέλος Νοεμβρίου βρισκόμαστε, λογικό. Και να βρέξει και να έχει και κρύο, έτσι, γιατί
σωστά.
Λίγο υπερβάλλουμε καμιά φορά με αυτό το πράγμα.
Κάνει ζέστη, γκρινιάζουμε. Κάνει κρύο, γκρινιάζουμε. Είναι στο ενδιάμεσο, πάλι δεν μας αρέσει τι ρούχα να βάλουμε. Ναι. Δεν μας πιάνει κανένας πουθενά. Γιάννη, τι γίνεται στον ΠΑΟΚ?
Στον ΠΑΟΚ περιμένουν την επίσημη αλλαγή της έδρας, της μέρας, της ώρας του αγώνα Πανσεραϊκός ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι προγραμματισμένος για την ερχόμενη Κυριακή στο γήπεδο των Σερών, το οποίο έχει όμως τα προβλήματά του, είναι γνωστά αυτά τα προβλήματα, επομένως ένα σενάριο που περιμένουμε για τις επόμενες ώρες, είναι το παιχνίδι να γίνει δηλαδή αλλαγή έδρας, όπως είχε γίνει και στον αγώνα Πανσεραϊκού Άρη που τελικά έγινε στο Κλεάνθης Βικελίδης, να γίνει αλλαγή έδρας και μάλιστα επειδή την Κυριακή υπάρχει και αγώνας το βράδυ Άρης Παναθηναϊκός στο Κλεάνθης Βικελίδης, το πιο πιθανό σενάριο είναι ο αγώνας αυτός να γίνει το Σάββατο το απόγευμα στην Τούβα και ο αγώνας του δευτέρου γύρου να γίνει στις Έρες, εφόσον βέβαια διευθετηθούν αυτά τα προβλήματα με το δημοτικό γήπεδο των Σερών. Είναι ένα σενάριο που και τον ΠΑΟΚ νομίζω θα τον βόλευε, δεδομένου ότι υπάρχει το μεγάλο παιχνίδι της 30ης Νοεμβρίου με την Άιντραχτ στην Φραγκφούρτη και θα κερδίσει η ομάδα μια μέρα ξεκούρασης ή εν πάση περιπτώσει μια μέρα προετοιμασίας για τον αγώνα της Φραγκφούρτη. Επομένως περιμένουμε αυτές τις ανακοινώσεις από την Σούπερ Λίγκα. Κατά τα άλλα, αρκετοί διεθνείς αυτές τις μέρες, κάποιοι σιγά σιγά θα επιστρέφουν.
Να σου κάνω, να σου κάνω δύο ερωτήσεις. Όπως διαβάζω στα ρεπορτάζ, όταν υπάρχουν διακοπές για τις εθνικές ομάδες, συνήθως οι συνάδελφοι ασχολούνται με αυτά. Τα μεταγραφικά δηλαδή του χειμώνα, ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται για να κάνει προσθήκες το χειμώνα?
Ναι, και νομίζω ότι λογικό είναι. Κάθε ομάδα οφείλει να ετοιμάζεται όταν είμαστε στο Νοέμβριο και υπάρχει μεταγραφική περίοδος του Ιανουαρίου. Παρότι γενικά το κλίμα είναι καλό και όλοι είναι ικανοποιημένοι από την πορεία της σεζόν, ειδικά με τις ευρωπαϊκές επιτυχίες, αλλά και στο πρωτάθλημα, παρότι είναι τέταρτος ο ΠΑΟΚ, αλλά έβγαλε ένα δύσκολο πρόγραμμα, είναι πολύ κοντά στους τρεις πρώτους. Επειδή λοιπόν υπάρχει προοπτική για τη συνέχεια της σεζόν, νομίζω ότι πρέπει να θεωρούμε δεδομένες κάποιες μεταγραφικές κινήσεις, ειδικά στη θέση του δεξιού μπακ. Εκεί όπου ο ΠΑΟΚ ψάχνει έναν Λέο Μάτος, ο οποίος δεν υπάρχει, έχει αρκετούς δεξιούς μπακ, οι οποίοι είναι καλοί, έχουν ποιότητα, και ο Άστρε και ο Βιερίνια βέβαια που παίζει
σε
πολλές
μεγάλη θέσεις, ηλικία όμως.
Αλλά λόγω είναι η ηλικία, καμιά φορά παίζει ο Κεντζιόρα, ο οποίος είναι δεξιός στόπερ, παίζει δεξιός μπακ. υπάρχει και ο Λίρατζης που είναι πιο πίσω σε αυτό το rotation, αλλά ότι ο ΠΑΟΚ ψάχνει έναν δεξιό μπακ επίπεδου Λέω Μάτος ή εν πάση περιπτώσει επίπεδου Μπάμπα Ραχμάν, ο οποίος παίζει αριστερά και πραγματικά δίνει πολύ μεγάλη όθηση στην ομάδα.
Είναι γεγονός. Ναι.
Πρέπει να το θεωρήσουμε σίγουρο.
Δεδομένο.
Τώρα νομίζω και κάποια κίνηση ακόμη μεσοεπιθετικά και μια μεταγραφή μέσα σε εισαγωγικά που περιμένουμε για το Δεκέμβριο, δηλαδή ο Βραζιλιάνος ο Μάρκος Αντώνιο, από τις πιο ηχηρές μεταγραφές
δεν
του ΠΑΟΚ το καλοκαίρι. Δεν έχει παίξει. Είχε μια θλάση από τον Αύγουστο, πήγε πίσω η αποθεραπεία, αλλά πλέον κάνει κανονικά προπονήσεις με την ομάδα, επομένως νομίζω ότι από τους αγώνες του Δεκεμβρίου σιγά σιγά που ο ΠΑΟΚ θα παίξει με Λαμία, με Βόλο για το κύπελο.
Μπορεί να μπει.
Θα αρχίσουμε και να τον βλέπουμε. Επομένως και μια μεταγραφή σε εισαγωγικά ακόμη του Μάρκος Αντώνιο.
Τελευταία ερώτηση. Ο Λουτσέσκου έχει συμβόλαιο μέχρι και το καλοκαίρι.
Ναι, τελειώνει το τριετές συμβόλαιο στο τέλος της σεζόν.
Οπότε να περιμένουμε συζητήσεις για ανανέωση.
Ναι, αν και αυτός είπε ότι θα τα δούμε όλα αυτά στο τέλος της σεζόν και όλα τα σχετικά. Είναι δεδομένη έτσι, η καλή σχέση της οικογένειας Σαββίδη με τον Λουτσέσκου και εφόσον πάει και καλά η ομάδα, το κλίμα είναι πρόσφορο, αλλά νομίζω ότι δεν θα πρέπει να το περιμένουμε άμεσα. Δηλαδή, τους πρώτους μήνες του 24 θα πρέπει να περιμένουμε ενδεχομένως κάποιες ανακοινώσεις.
Ευχαριστώ πολύ, Γιάννη. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, γεια σας.
Γιάννης Βοητσίδης από τη Θεσσαλονίκη. Και τώρα Γιάννης Αντωνόπουλος έχει παίξει τον ΠΑΟΚ από... από πού, Γιάννη, πού σε συναντάμε, είσαι στην Αργοναυπλία ή είσαι στην Αθήνα ή είσαι Καθοδόν, πού βρίσκεσαι τώρα?
Καθοδόν. Καταρχήν, Βαγγέλη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Σήμερα είναι μια πολύ όμορφη μέρα για μας.
Ναι.
Που λέγε. Είμαστε εν ζωή. Εν ζωή, δυστυχώς, μακάρι να ήταν κάποιοι άνθρωποι.
Να ήταν όλοι, να μην είχε φύγει κανένας.
Ακριβώς, αλλά δυστυχώς η ζωή έτσι είναι. Είμαι Καθοδόν, όντως, για ένα παιχνίδι το οποίο... για να κλείσει τα 100 χρόνια η ομάδα μου Εθνικός Πειραιά με τον Ολυμπιακό, που θα γίνει στο ΣΕΦ σε ένα γήπεδο το οποίο πραγματικά ο Δήμος Πειραιά και ο κύριος Μόραλης το έχει δώσει πια στον Εθνικό για να μην είναι ένας τσιγκάνος να έχει τη στέγη του, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό.
Δώσε μας μερικές πληροφορίες παραπάνω, γιατί δεν έχει πάρει πολύ δημοσιότητα το θέμα, ούτε των 100 χρόνων του Εθνικού, ούτε του αγώνα που λες, τίποτα. Για να βάλουμε και τον κόσμο λίγο στο κλίμα και θα επεκταθούμε αύριο που θα έχουμε περισσότερο χρόνο.
Λοιπόν, σήμερα γίνεται ένα παιχνίδι μεταξύ των δύο μεγάλων ομάδων του Πειραιά, του Ολυμπιακού Πειραιός των Βετεράνων και του Εθνικού Πειραιά. Θα τιμηθούν ανθρώποι οι οποίοι έχουν παίξει στον Εθνικό και είμαστε πολύ χαρούμενοι που θα είμαστε και εμείς παρόν σε αυτό το όμορφο πανηγύρι που λέω εγώ, για να συναντήσουμε παλιούς φίλους, παλιούς συμπαίκτες και γενικά τους ανθρώπους, τους αντιπάλους μας, τους φίλους μας. Που γιατί έτσι είναι ο αθλητισμός. Μπορεί να είμαστε 90 λεπτά μέσα και να δίνουμε ο καθένας τον αγώνα του. Αλλά από εκεί και πέρα πάντα ήξερες και εσύ ότι έτσι. Υπάρχει σχέση, υπάρχει φιλία και υπάρχει αγάπη.
Γιάννη Αντωνόπουλο, τι ώρα είναι το παιχνίδι εκεί στα γηπεδάκια του ΣΕΦ?
Πιστεύω ότι είναι 4 η ώρα. Εγώ ήδη είμαι αποκλεισμένος γιατί ο προπονητής είναι πολύ αυστηρός.
Ποιος είναι ο coach εσάς?
Ο coach είναι ο κύριος Κατσικογιάννης ο Παναγιώτης.
Ο παλιός ο παίκτης. Fullback. Φουλμπακ δεν ήταν ο Κατσικογιάννης ο Παναγιώτης?
Δυστυχώς, εγώ επειδή ξέρεις ότι έχω ασχολίες με τους παιδικούς μου σταθμούς, γιατί είμαι παιδαγωγός και παιδικό σταθμό έχω 23 χρόνια, δεν θα μπορέσω να είμαι στη βασική εντεκάδα.
Δεν
αλλά
πειράζει.
Εγώ επειδή του ζήτησα, εφόσον δεν είμαι, να μην είμαι, είμαι απλώς παρόν.
Θέλω μία κουβέντα για την Εθνική και θα τα πούμε τα περισσότερα αύριο. Δεσμεύεσαι να ξαναβγεις αύριο, αφού έχει γίνει και το παιχνίδι των παλεμάχων Ολυμπιακού Εθνικού. Να πούμε περισσότερα και για τον Εθνικό Πειραιά, να θυμηθούμε ωραίες ιστορίες από το παρελθόν και να προαναγγείλουμε και τον αυριανό αγώνα της Εθνικής με τη Γαλλία. Αλλά σε γενικές γραμμές, την πιστεύεις αυτή την εθνική ομάδα εν ώψη των μπαράζ του Μαρτίου, λέω τώρα. Δεν αναφέρομαι στο αυριανό παιχνίδι με τη Γαλλία. Η Γαλλία είναι το μεγάλο φαβορί.
Ναι, έχει βγει το θέμα αυτό, δηλαδή η Γαλλία και η Ολλανδία είναι, έχουν περάσει.
Για το Μάρτιο, την πιστεύεις στην εθνική ομάδα?
Ναι, περιμένουμε τις ομάδες. Θα συμφωνήσω πάρα πολύ, γιατί ακούω και τις εκπομπές μπασκετικές, μην νομίζεις ότι είμαστε μόνο ποδοσφαιρικά.
Έτσι.
Από εκεί και πέρα άκουσα του Άρη του Γάτα
την ανάλυση που έκανε νωρίτερα, ναι.
Τους τρεις υπέροχους ποδοσφαιριστές.
Ναι.
Τους τρεις υπέροχους.
Ο ένας δεν παίζει βέβαια, για τους άλλους δύο τώρα.
Ναι,
Ιωαννίδης και Κωνσταντέλιας.
Εγώ έχω βγει σε μια εκπομπή σας τηλεοπτικά και έχω πει ότι όλα γίνονται. Όλα γίνονται. Δηλαδή δεν ξέρω πως αυτός ο υπέροχος ποδοσφαιριστής που φέτος κάνει καταπληκτικές.
Μπορεί να μεταπιστεί, λες, ο Φορτούνης. Ωραία. Για το πώς μπορεί να συμβεί αυτό, θα κουβεντιάσουμε αύριο, Γιάννη. Προαναγγείλαμε το θέμα. Κράτα σημειώσεις αφού δεν θα παίξεις. Και αύριο να πούμε όλα τα παραλυπόμενα του σημερινού αγώνα των Παλεμάχων και να θυμηθούμε και ιστορίες, ωραίες ιστορίες από το ένδοξο παρελθόν του Εθνικού Πειραιά. Γιάννη Αντωνόπουλε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ.
Καλό μεσημέρι, και εδώ κάπου ολοκληρώσαμε και τη σημερινή εκπομπή. Θα είμαστε και πάλι μαζί αύριο λίγο μετά τη μία. Θα έρθει σε λίγο Κώστας Κουκουλάς με τη ραδιοεφημερίδα, ο Αντώνης Παναγιωτόπουλος και ο Γιώργος Τωμόπουλος ήταν στην παραγωγή, επιμέλεια και υποστήριξη εκπομπής και ο Τάσος Σοηλεμέζης στους ήχους. Καλή συνέχεια.
Era Sport 101,8.